Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, ne îndreptăm din nou atenția asupra primei epistole scrise de Apostolul Pavel către Timotei. Suntem deja la capitolul 4 al acesteia și citind cuprinsul acestui capitol, înțelegem și mai bine motivul pentru care apostolul a insistat atât de mult asupra calităților pe care trebuie să le aibă cei ce sunt puși în slujba lui Dumnezeu în cadrul bisericii locale. Biserica este în permanență amenințată de porțile iadului și, chiar dacă ele nu o pot birui, ea poate fi serios afectată și eforturile ei de a extinde împărăția lui Dumnezeu zădărnicite. Iată ce spune și apostolul cu privire la aceste aspecte. Dar Duhul spune lămurit că în vremile din urmă, unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Acest verset inaugurează o secțiune care este în contrast puternic cu finalul capitolului 3, care prezintă crezul, învățătura bisericii primare. Pavel prezintă apostazia care va apărea în sânul bisericii. În vremurile din urmă. Am mai arătat și cu altă ocazie că este vorba despre zilele din urmă ale bisericii pe pământ. Apostazia, dragi ascultători, a început să fie un pericol real pentru bisericile locale încă de timpuriu. Dacă vă amintiți, Pavel îi avertizează pe prezbiterii bisericii din Efes că după plecarea mea se vor vâri între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. Aceștia vor căuta să înșele pe credincioși și îi vor învăța lucruri stricăcioase, citim în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetele 29 și 30. Apostolul Ioan, pe de altă parte, spune: „Să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști.” Ceea ce înseamnă că eroarea pătrunsese deja în biserică. Prima biserică importantă a fost cea coptă, biserica din Africa. Era cu mult înaintea celorlalte. În Africa din Nord au apărut unii din cei mai mari sfinți ai bisericii primare. Cred că putem număra aici pe Augustin, Tertulian, Atanasie. Dar biserica aceea s-a lăsat pradă ereziilor și s-a depărtat de credință. De aceea Pavel trage un semnal de alarmă. El lansează un avertisment cu privire la învățătorii falși, ereticii care îi vor induce în eroare pe mulți și îi vor rătăci pe mulți. Va fi în vremea aceea o depărtare de credință, spunea Pavel. El a mai scris și în cea de-a doua epistolă către Tesaloniceni, capitolul 2, despre apostazia care va veni. Această apostazie și-a făcut simțită prezența cu multă vreme în urmă și nu va fi ceva nou în zilele sfârșitului. Apostazia este într-o continuă creștere. Când biserica Domnului Hristos va fi răpită de Domnul, în urmă va rămâne o biserică organizată, dar apostată. Cuvântul grecesc pentru a se lăpăda este apistemi și înseamnă a se depărta, a sta departe de. Ce asta înseamnă, de fapt, apostazie. A te depărta de ceva implică un punct în care vrei să ajungi și un punct din care ai plecat. Un apostat este o persoană care și-a mărturisit cândva credința, dar care acum s-a depărtat de credință, a părăsit-o. Nu poate exista apostazie în păgânism, pentru că păgânii nu au mărturisit niciodată că sunt credincioși. Ei nu au mărturisit niciodată credința în Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. Dacă nu au auzit niciodată de El, nu poate exista apostazie în mijlocul lor. Iată de ce apostazia apare în mijlocul unei biserici, printre cei care își mărturisesc credința și apoi renunță la ea. Dar, așa cum vă spuneam, întotdeauna ei își părăsesc credința pentru altceva. Pavel spune ca să se alipească de duhuri înșelătoare. Când cineva se depărtează de credință, care este cauza? De ce renunță la credință? Oare pentru că au devenit mai educați, mai intelectuali, mai rafinați? Sau pentru că descoperirile științifice le-au dezvăluit faptul că nu se mai pot bizui pe credință? Nu, nimic din toate acestea. Pavel spune: unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare. Duhurile înșelătoare sau amăgitoare înseamnă rătăcitoare, duhuri care duc în rătăcire. Dragi ascultători, Satan este marele înșelător. Aceasta înseamnă că cei care se depărtează de la credință vor asculta de duhuri satanice. Vor asculta, așa cum spune Pavel, de învățăturile dracilor. Este foarte trist că se întâmplă lucrul acesta. Recunosc, sunt cuvinte dure, dar este o realitate. Repet, o realitate tristă. Chiar dacă trăim într-o epocă mai degrabă materialistă, se constată un interes crescut pentru lumea spiritelor și se pune un mare accent pe tot felul de practici oculte. Creștinii sunt îndemnați să cerceteze duhurile și să vadă dacă ele sunt de la Dumnezeu, pentru că în lume sunt aceste duhuri înșelătoare care îi seduc pe oameni, așa cum citim în prima epistolă a lui Ioan, capitolul 4. Testul pe care ar trebui să-l aplicăm este crezul enunțat în această prima epistolă către Timotei, capitolul 3, versetul 16. Vă repet, Dumnezeu a fost arătat în trup, a fost neprihănit în Duhul. Singura cale spre mântuire este prin moartea lui Hristos și, prin acest adevăr, putem cerceta și astăzi învățăturile demonilor. Există astăzi o categorie de oameni care spun că sunt credincioși și care pun un accent foarte mare pe demonism. Da? Credința în aceste duhuri. Sunt cât se poate de interesați de acest subiect. Citesc tot ce le pică în mână. Eu cred că suntem martori ai manifestării lumii spiritelor, dar lucrul cel mai bun pe care îl putem face în legătură cu diavolul, dragii mei, este să-i întoarcem spatele. Să fugim de el. N-ar trebui să ne implicăm prea tare în această problemă și să-i arătăm un interes prea mare. N-avem motive. Pavel ne avertizează cu privire la pericolul de a fi seduși, amăgiți de învățăturile demonilor. Iată de ce ar trebui să ne ținem departe și să testăm fiecare duh și să vedem dacă recunoaște divinitatea lui Hristos și faptul că Dumnezeu s-a arătat în trup și că noi suntem îndreptățiți prin răscumpărarea făcută de El pentru noi pe cruce. Mai spune Pavel despre acești înșelători că sunt abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Dragii mei, apostatul va pretinde că este foarte pios, că este o persoană religioasă. Și sunt printre noi oameni care arborează o mină super cucernică și care pretind că au ceva special. Sunt super sfinți. Dragi prieteni, dacă ați ajuns să cunoașteți adevărul, să știți, acesta vă va face zmeriți, pentru că cel dintâi lucru pe care îl veți descoperi este cât de puțin știți. Eu îmi dau seama că am atât de multe lucruri de învățat din Scriptură. Sunt mulți cei care cunosc, de fapt, puține lucruri despre Cuvântul lui Dumnezeu și care vorbesc ca și când ar fi niște autorități în materie. Spun minciuni cu fățărnicie, pretinzând că sunt ceva ce, de fapt, nu sunt. Despre ei, Pavel spune că sunt însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. În primul capitol al acestei epistole, în versetul 5, citim că biserica văzută ar trebui să fie caracterizată de credință, dragoste și o conștiință bună. Noi ar trebui să fim oameni cu inima blândă. Am întâlnit cazuri grave care s-au întâmplat printre credincioși, cazuri pe care nu mi le pot explica decât prin faptul că aceștia erau însemnați cu fierul roșu în cugetul lor și se depărtaseră de Cuvântul lui Dumnezeu. Voia și planul lui Dumnezeu este ca membrii bisericii sale să aibă un cuget curat, să nu se coboare la asemenea nivele de josnicie. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de către cei care cred și cunosc adevărul. Vedeți? Chiar și în vremea Domnului Hristos au existat iudei care se abăteau de la iudaism și intrau în tot felul de secte. Nu era un lucru nou. Opreau căsătoria, de exemplu. Și este cunoscut faptul că în perioada în care Domnul Iisus Hristos a trăit pe pământ, exista o grupare a esenienilor. Aceștia trăiau lângă Marea Moartă, chiar acolo unde s-au găsit și celebrele manuscrise de la Marea Moartă. Este vorba de sulurile cărții Isaia. După apariția creștinismului, esenienii au adoptat învățăturile noii credințe, dar au adăugat și interdicția cu privire la căsătorie. Era o practică a lor din vechime. Mai erau alte grupări care porunceau abținerea de la diverse mâncăruri. Există reguli cu privire la mâncarea elaborată de oameni, reguli care nu există în Cuvântul lui Dumnezeu. Ei pun mare preț pe aceste reguli de mâncare, ca și cum regimul lor alimentar ar face mai bun înaintea lui Dumnezeu. Este adevărat că dacă mănânci ce nu trebuie, te alegi cu dureri de stomac sau cu alte dereglări, Dar aceasta nu are nicio legătură cu viața ta spirituală. Adică, să știți, acest regim nu condiționează și statura ta spirituală. Ea nu este condiționată de asemenea lucruri, ci este condiționată de modul în care tu te raportezi lui Dumnezeu, modul în care te hrănești cu cuvântul Său, modul în care petreci timp în rugăciune cu El, modul în care comportamentul tău reflectă credința ta și ascultarea ta de Dumnezeu. Cu privire la mâncare, Pavel continuă și spune în versetele 4 și 5, căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumire, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Cuvântul lui Dumnezeu nu condamnă mâncarea, ci ne îndeamnă să ne hrănim. Dacă poți să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru mâncare, aceasta este sfințită astfel pentru trupul tău. Astfel, nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri. Sunt anumite mâncăruri pentru care nu cred că aș putea mulțumi și pe care nu le-aș mânca pentru că știu că mi-ar face rău. Am auzit că sunt restaurante în care se servește șarpe cu clopoței și că se consideră o delicatesă. Nu sunt convins că dacă mi-ar oferi cineva șarpe cu clopoței la cine aș putea mulțumi pentru aceste bucate. Oricum, puteți să mâncați orice dacă luați acel lucru cu mulțumire. Și spune Pavel aici ca o concluzie. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Pavel îl avertizase pe Timotei cu privire la apostazie și la învățăturile false care aveau să apară în biserică. Vor fi unii care, după ce și-au mărturisit credința, o vor nega. La rândul lui, Timotei trebuia să-i avertizeze pe credincioși cu privire la aceste pericole. Vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, spune Pavel. Fiecare credincios este un slujitor. Dar aici Pavel se gândește la Timotei ca învățător al cuvântului lui Dumnezeu. Acesta este un dar pe care numai unii l-au. Dar toți credincioșii sunt slujitori ai lui Dumnezeu. Dragii mei, credinciosul trebuie să crească în cuvântul lui Dumnezeu, să se hrănească cu cuvintele credinței și ale bunei învățături. Nu trebuie să îngăduim abateri de la țintă prin preocuparea excesivă pentru anumite feluri de mâncare sau pentru alte reguli, ca și când acestea ne-ar recomanda înaintea lui Dumnezeu. Dacă tot vrem să ținem un regim, să ne hrănim cu cuvintele credinței și ale bunei învățături, pe care Timoteu urmase până atunci. Pe lângă apostazie și învățături false, Timotei mai este avertizat să se ferească și de alte lucruri. Iată ce citim în versetul 7. Ferește-te de bazmele lumești și băbești, caută să fie evlavios. Sau ferește-te de miturile profane și băbești. Mi-aduc aminte că atunci când eram copil, cei în vârstă obișnuiau să ne spună nouă copiilor tot felul de vechi zicale și proverbe. Ni se spuneau tot felul de obiceiuri sau leacuri din străbun pe care am fi făcut bine să le folosim și noi. Adesea mama mea asculta astfel de sfaturi, așa că eram tratat cu tot felul de leacuri din bătrâni, dacă aveam vreo problemă de sănătate. Problema cu astfel de sfaturi este că de cele mai multe ori se contrazic. Dacă te duci la cineva, spune să iei mere, dacă pentru aceeași afecțiune apelezi la altă persoană, spune să nu te atingi de miere. Și uite așa, acesta este doar un aspect al acestor bazme lumești și băbești. Sunt, dacă vreți, un fel de folclor creștin. Tot felul de lucruri pe care trebuie să le faci înainte de a merge la biserică, înainte de a participa la masa Domnului, oameni bine intenționați, dar care dau învățături fără nicio valoare spirituală. De aceea Timotei este sfătuit, caută să fie evlavios sau exersează în evlavie. Evlavia trebuia să fie preocuparea majoră a lui Timotei, practicarea evlaviei și nu diferite interdicții cu privire la viața exterioară. Căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Iată-l din nou pe apostol făcând referire la viața sportivă. Poate că Pavel folosea aceste exemple și pentru faptul că a petrecut 3 ani în Efes, unde se afla o arenă de mari dimensiuni, loc unde se țineau Jocurile Olimpice. Această arenă avea circa 100.000 de locuri și adesea aveau loc aici întreceri, curse de atletism. Pavel folosește exemplul unei astfel de curse atunci când vorbește despre umblarea și viața creștină în prima epistolă către Corinteni, capitolul 9. Fiind martorul unor asemenea evenimente sportive, el a folosit de mai multe ori această comparație. De această dată, Pavel pune un accent foarte mare pe evlavie în detrimentul deprinderii trupești. Aceasta pentru că efesenii erau oameni care se implicau foarte mult și petreceau mult timp în întreceri sportive și în tot felul de jocuri. Unii credincioși de astăzi au un entuziasm mai mare pentru un meci de fotbal decât pentru lucrurile spirituale. Pavel ne îndeamnă să avem o perspectivă corectă și în această privință. Evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Deprinderea trupească este de folos doar pentru viața aceasta. În veșnicie vom avea un trup nou, dar evlavia este folositoare în orice privință. Cei care spun că un creștin poate veni la Dumnezeu după ce a căzut în păcat și poate fi iertat, au dreptate. Dar o viață evlavioasă este aducătoare de răsplată nu numai pentru viața de acum, ci și pentru cea din veșnicie. Fiul risipitor a pierdut foarte mult prin plecarea lui în acea țară depărtată și un creștin care trăiește o viață neglijentă în loc să trăiască o viață evlavioasă va plăti în veșnicie pentru aceasta. Sunteți la fel de preocupați de evlavie, dragi ascultători, cum sunteți de un meci, de o întrecere sportivă? Mai departe, versetul 9. Iată un cuvânt adevărat și cu totul vrednic de primit. Pavel sublinează în felul acesta ceea ce spusese anterior. Cu alte cuvinte, iată ceva pe care puteți conta. Puteau conta pe acest lucru atunci în Efes și ne putem bizui pe acest lucru și noi, cei care trăim în secolul 21. Noi muncim în adevăr și ne luptăm, citim în versetul 10, pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care este mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales al celor credincioși. Dragii mei ascultători, dacă sunteți astăzi de partea Domnului Iisus Hristos, veți avea un preț de plătit, nu în cap îndoială, dar și o mare răsplată. Despre Domnul Iisus, Pavel spune că este mântuitorul tuturor oamenilor. Mă gândesc acum cât timp, câtă energie irosesc unii oameni încercând să afle ce culoare avea ochii Domnului Iisus, ce culoare avea părul, dacă era înalt sau scund, alte detalii de acest gen. Pavel niciodată nu s-a concentrat asupra acestor aspecte. Nu conta cum arăta chipul său fizic. Ceea ce contează cu adevărat este faptul că Domnul Iisus Hristos este mântuitorul tuturor oamenilor. Scriptura nu ne oferă informații cu privire la înfățișarea fizică a mântuitorului. Ceea ce spune Scriptura este că Domnul Iisus Hristos este mântuitorul tuturor oamenilor. Țineți cont de aceasta. Și mai ales al celor credincioși, punctează Pavel. El este mântuitorul tuturor oamenilor, dar, dacă cineva dorește, poate să-l refuze. Să vă dau un exemplu cu privire la modul în care funcționează ceea ce spune Pavel. Eu am fost pe aeroportul din Los Angeles, Statele Unite. Se spune că de pe acest aeroport decolează un avion la fiecare minut. Dacă voiam, puteam să urc în oricare din aceste avioane. Tot ce aveam de făcut era să-mi cumpăr un bilet și să mă urc într-un avion. Vedeți, toți puteam urca în același avion, dar nu toți urcau în avionul în care am urcat eu. Așa se întâmplă și cu mântuirea, dragii mei. Ea este oferită tuturor oamenilor, dar doar cei ce cred în El vor fi mântuiți. Citiți, vă rog, ceea ce scrie Ioan în capitolul 3, versetul 16, de asemenea, în prima sa epistolă, în capitolul 2, versetul 2. Veți vedea ce face Dumnezeu și cum trebuie să răspundem noi. Poruncește și învață aceste lucruri, spune Pavel mai departe, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Pavel știa că vor fi în biserică unii care vor spune că Timotei era prea tânăr și vor nesocoti priceperea în cele spirituale. Poate că erau lucruri pe care nu le știa încă, dar era sfătuit să nu se lase disprețuit pentru tinerețea sa. Dimpotrivă, să fie o pildă, un model, un exemplu pentru credincioși. Cum putea Timotei să evite disprețul? Tocmai prin fapte și acțiuni înțelepte. El nu trebuia să se poarte ca un tânăr nesăbuit. Mi-aduc aminte că atunci când eu am fost ordinat ca păstor, am stat de vorbă cu un păstor ce se retrăgea din funcție. I-am mărturisit atunci cât de speriat eram și intimidat de faptul că oameni cu părul cărunt, cu experiență în slujirea bisericii, în slujba lui Dumnezeu, veneau să asculte un tânăr abia ieșit de pe băncile școlii. Răspunsul pe care l-am primit a fost următorul. Nu-ți face griji în această privință. Nu lăsa pe nimeni să-ți disprețuiască tinerețea, dar asigură-te mereu că ești un exemplu pentru credincioși. Vedeți, nu vârsta este lucrul cel mai important, ci dacă ești sau nu un exemplu pentru ceilalți. Pavel îi spune lui Timotei în ce fel putea fi el un exemplu. În vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Nu este nimic nou în așa numită morală nouă în zilele noastre, dar pot spune că morala Bibliei este o noutate pentru foarte mulți oameni. Acesta este standardul lui Dumnezeu. 6 moduri în care noi ar trebui să fim un exemplu. Până voi veni, conchide Pavel, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Iată ce sfaturi importante. Slujitorul lui Dumnezeu trebuie să citească Scriptura în public. Cu ce scop? Pentru a mângâia și a învăța pe alții. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie citit și dacă o biserică nu-i determină pe membrii ei să citească în mod serios cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că nu își îndeplinește una din funcțiile principale. Apoi, mai spune Pavel, nu fii nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor sau a bătrânilor. Deci, Duhul lui Dumnezeu, așa cum dă fiecărui credincios, îi dăduse și lui Timotei un dar, pe care el trebuia să-l folosească. Darul acesta a fost confirmat prin prorocie și apoi a fost afirmat prin punerea mâinilor. Unii credincioși cred că se transferă ceva anume, un fel de putere mistică prin punerea mâinilor. Acest procedeu are semnificația de parteneriat între cei care pun mâinile și cei peste care sunt puse mâinile. Este o încredințare. Prezbiterii bisericii își pun mâinile peste fiecare misionar trimis și susținut de biserica respectivă. În felul acesta, angajându-se și angajându-l ca trimis al bisericii. Puneți pe inimă aceste lucruri, îndelenicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce ascultă, spune Pavel. Extraordinare îndemnuri. Timotei este sfătuit să mediteze la aceste lucruri, să se îndeletnicească cu ele. Cu alte cuvinte, să le pună în practică în fiecare zi. Dragul meu ascultător, cuvântul lui Dumnezeu este prețios, merită multă atenție din partea noastră. Mai mult decât orice alt lucru. Niciodată nu va fi prea mult timpul pe care îl vom acorda citirii și studiului Bibliei. În felul acesta, înaintarea noastră, așa cum spune Pavel, va fi văzută de toți. Și cred că este cel mai mare compliment pe care îl poate aduce cineva predicatorului. Să-i spună, predicile dumneavoastră sunt din ce în ce mai bune, înaintează. Voi spune următorul lucru cu blândețe, dar și cu fermitate. Dumnezeu să se îndure de slujitorul său, care nu propovăduiește Biblia, Sfânta Scriptură. Este un păcat groaznic. Dragii mei ascultători, să luăm și noi aminte, asupra noastră înșine, asupra învățăturii pe care o dăm altora, fie prin cuvintele pe care le spunem, fie prin felul în care trăim, pentru că toate acestea sunt, de fapt, o învățătură pe care o transmitem altora. Pentru că dacă facem aceste lucruri, nu numai că noi suntem mântuiți, dar, mai mult, contribuim și la mântuirea altora. Și este extraordinar acest lucru. Rămâneți pe mâini bune!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.